Hemen gaude, Antsoainen, Antsoaingo udaletxean, eta hemen euskara teknikariarekin gaude, Elbira Liziagarekin. Egunon, Elbira.
Egunon.
Eta laster, maiatzaren seian, ez, futbola, bai, badakego, kopako finala izanen dela, eta bar, baina horretaz gain, gauza askoz gehiago egonen da, han eta hemen Antsoainen zehazki, euskararen eguna ospatuko duzue. Eta bueno, eguna handia, ez da euskararen zat hemen Antsoainen?
Egun handia hori da, bueno, hemen Antsoainen maiatzeko lehenengo larun batean izaten dugu euskararen eguna, beti ere Txantreako jai en ondoren, eta zukongi esan bezala, eguna handia da guretzat, eta futbolaz gain euskararen eguna ere badago, toki aparta ongi girotu, ongi pasa, eta hemen bukatu ondoren partidarako berotzeko.
Hori da. Aizu, eta, bueno, kontaiguzu, gitaraboarekin sartu baino lehenago, euskararen egoera menan soainen, zemuz dago, ze garapen du, nola doa kontua?
Bueno, ba, dudarik gabe, bueno, ez dezala inor pentsa korrontez kontra hasiko naizenik, baina dudarik gabe hobera ari da. Hau da, duela 20 urte baino askoz ere hiztun gehiago dauzkagu. Erabiltzeko aukera gehiago dugu. Tokiak ere bai, hortaz, hobera doa, egoera hobera doa. Horrek, ez du esan nahi, bueno, ahulguneak ez ditugunik. Hori, denok badakigu horrela dela, badakigu, horrekin bizi gara, eta horrekin bizitzen jarraituko dugu. Baina gero eta hobeki, ahaldela behintzat. Eta hortan gaude, hiztunei aukerak ematen, ikasteko, erabiltzeko, eta gero, ba bueno, ba pixkanaka, eta banaka-banaka, eta taldean, gogoetak eginez, ba erabilera eta mia astintzeko, mingaina astintzeko, bai.
Hori da, hemen aldamenean justo, ba, Ezkaba ikastetxea dugu, hori da euskararen motorretako bat zalantzarik gabe hemen Antsoainen, eta aspaldidanik oso, bueno, zenbaki zoragarriak izan dituena de ereduaren matrikulazio hori dagokionez, ez da? Eta, bueno, oso kopuru ikaragarriak izan ditu betidanik oso altuak hemen Iruñerrian eta Nafarroan oso oroar matrikulazioa, aurre matrikulazioa eta zer moduz joan da edo nola dago alde horretatikan, Ezkaba ikastetxe.
Ongi, zuk esan bezala oro har oso kopuru onak izan ditugu urte batzuetan beraxago ibiltzen dira, beste batzuetan goraxago. Baina erditik gertu daukagu matrikulazioa. Esan berrut aurre matrikulazioa dela eta oraindik Ezkaba ikastetxeko datuak jaso ditugula, hori bai, baina oraindik kontzertatuetakoak falta zaizkit. Orduan ezingo nuke kopuru zehatzik eman. Baina bai, Antsoainen, bueno, zorionez, alde horretatik, ba bueno, arrobioi ona daukagu, bai.
Ola, zenbaki bat eman daiteke ola orokorra, zenbatek aurren artean ikasten duten de eredua?
Bueno, ba, claro, de ereduan zenbatek ikasten duten esateko lehenik eta behin aintzat hartu beharko genuke 3 urtetik 16 urtera arte. Eta datu horiek komplikatuxagoak diren arren esan daiteke, ba bueno, 140-145 artean egon daitekeela urtea ikasmailaren arabera. Urteren batean gutxixago ere izan dugu, baina bueno, 140-aren buelta hortan utziko nuke, batez besteko bat batean eskatzen badidea. Zo, datuak eskuan, beste zorroztasun bat behar da erantzuteko, baina bueno, horrelaxe horringuruan utziko nuke, ibilbide oso hori, bueno, 16 urte eta gero batxilergoa kontuan hartuta.
Uh-huh. Hori da, bueno, balio digu argazki orokor bat egiteko, jakiteko gutxi gora
behar. Behar dugu gainera ikasmailetan aurrera joan ala D ereduko matrikulazioiek kasu batzuetan jeisten joaten direla, bai DBH-en eta batxilergoan agian batzuek ez dutelako D ereduan jarraitzen eta lanbideziketan ere ez daukatelako alako aukerarik ere. Orduan, bueno, horregatik ez da hain erraz batez besteko bat botatzea, analisi sakonago bat eta zabalago bat egin gabe.
Uh-huh. Horixe. Eta orain hasieran esaten zenun bezalaxe, orain kontua da mihia astintzea, erabilera sustatzea eta horretarako ba prestatzen ari zareten euskararen egun hau bezalako ba ekintzak baliogarriak dira eta ilusionagarriak, ezta? Festa giroko, bueno, gauza pilo bat antolatu duzu, ze azpimarratuko zenuke esate baterako. Noiz eta nola hasiko da eguna?
Bueno, ba hasi 11:30etan hasiko da eta azpimarratzekotan bi gauza azpimarratuko nituzke, dudarik gabe, bueno, lehenik eta behin kanpaina berri bat daukagu, mihia astintzeko, hain zuzen, ikusiko duzue irudia, baina zuzenean horretara doa, erabilerari, keinu bat egitera. Bueno, ba, kanpaina horretan ikusiko duzue, orain ezin dizuet gehiegi kontatu, baina mi berritxu bat daukagu eta dantza zale bat. Orduan, goizean, 11:30etan, aurkeztuko dugu, eta gero eskatuko diegu bertan dauden guztiei, eta entzuten ari diren guztiei ere bai nahi badute, euskara hutsean dantzarako edo parrandarako abestiak pentsatzeko. Ta gero, bazkaldu eta gero esango diegu abesti horiekin zer egingo dugun. Ez da dila inor kezkatu, ez dugu inor sorpresaz dantzatzera aterako edo horrelako gauza arrarorik. Badakigu, alaitasuna bai, baina diskrezio ere gustatzen zaigula. Eta hori azpimarratuko nuke batetik, enkargu hori jartzen dugula, mi dantzazale honentzat, euskara hutsezko musika alaia eta abestien izenburuak ekartzea euskararen egunera. Gure adineko jendeak sobera ezagutzen ditu, ordan, oroipenetara jo dezatela eta ea zer dantzatzen genuen txosnetan, tabernetan eta bar. Eta txikienei esango nieke, gurasoei galdetzeko, baina aitatxi eta matxiei ere galdetzeko, haiek ere ezagutzen baitute dantzarako musika ugari euskara hutsean berriz diotze. Nahasiak eta bueno, euskal giroarekin lotzen direnak, baina gaztelaniaz asko baditugu, orduan gero ikusiko dugu zer egingo dugun euskara hutsezko kanta hoiekin.
Beraz, Antxoaingo, euskeraren eguna baino lehenago baditugu etxerako lanak, pentsatzea kanta.
Bai, kantak, euskera hutsezko kanta alaiak, dantzarako eta martxarako. Eta gero, ze azpimarratuko nizuken, azpimarratuko nukeen galdetu didazu, lehena hori esan dut, baina gero dudarik gabe beste gauza bat azpimarratuko nuke. Eta da, bueno, euskararen egunak saiatu izan gara, ahal izan dugun neurrian eta gure baliabideekin, ez erakusten gai anakroniko bat bezala. Nolabait bateratu nahi izan dugu guk, euskal hiztunok, egunerokoan egiten dugunarekin. Eta erakutsi nahi dugu eguneroko bizitzaren prozesuaren barruan dagon elementu bat bezala ala delako. Eta aurten nolabait zera fokua jarri nahi izan dugu eskolaz kanpoko jardueretan, ez euskararen egunean, baizik eta ikasturte osoan. Eta orduan eskolaz kanpo euskaraz aritzen diren kirolari gazteek, kirol proba batzuk eskainiko dizkigute, joko batzuk. Bai, joko batzuk, aurrek parte hartzeko, helduok ere bai, eta, bueno, ba, hori izango dugu bazkala ondoren musika probatxo bat, eta kirol jokoak, denok parte hartzeko, eta bueno, arreta bi gune hoietan jartzeko erabileran, eta eskolaz kanpo dauden jarduera, aisialdi, eta ongi pasatzeko gune hoietan.
Bai. Eta hemen, beste ekitaldi bat aipatzearen, nabarmentzearen, kalejira izanen dela eguerdian, eta hor, erraldoi batzuk, Antxoaingo erraldoiak alde batetik, eta gero bertsolaritzako beste erraldoi batzuk, Saio Alkaiza eta Joanes Ilarregi.
Hori da, bueno, Antxoainen denok, nik ere bai erraldoiak maite ditugu. Ezin dugu kalera atera ez errospatzera erraldoirik gabe, eta zorionez erraldoiak beti gurekin izaten ditugunez. Ba, erraldoiekin aterako gara, eta zuk ongi esan duzun bezala, bertsolaritzako beste bi erraldoirekin, badakizu, saioa oso gurea dugu, eta Joanes ere, bai.
Bertsolari handiak eta bertsolari txikiak ere izanen dira, hemen Antxoainen baduzue arrobi polita, ez da?
Oso bolita, Antxoaingo bertso eskolan 20 gazte inguru dabiltza, eta hain zuzen, hoiek egingo dute agurra plazan, 11:30 aurten, eta gero bertsolari ezagunagoak aurkeztuko dituzte saio Alkaiza, gure saioa, eta Joanes Ilarregi. Eta kalejira abiatuko da, erraldoiekin, gaitariekin, bertsolari txikiekin, eta saioa Alkaiza, Joanes Ilarregi, eta gu guztiokin.
Bai, meran. Bazkari autogestionatua izanen da eskolako patioan, ezta? Eta gero ba aipatuzun bezalaxe kirol probak eta bar izanen dira eta bukatzeko gora bihotzak izeneko ikuskizuna, ezakit esan dute izugarria dela. Oso divertigarria eta dantzan jartzeko modukoa jende guztia.
Bai, guk ezagutzen dugu espektakulua dagoeneko eta oso gustura ibili izan gara dantzan eta orain dela gutxi herriko lagun bat etorri da euskara zerbitzura, Pablo, eta aregere horixe kontatu digu, dantzan ibili zirela pozpozik betiko abestiak entzunez oso gustora bai umeak, gurasoak, eta nik ere hori oroitzen dut, ni ere ibili izan naizelako hauekin dantzan, orduan, gonbidatuta dago nahi duena, eta hori, etorri, parte hartu, ongi pasa, dantzatu, joko txiki hauetan parte hartu, eta gero, gerokoa, gero, partida ikusteko, presteo denak.
Baiz, hau dena, nahiko goiz izanen da, esate baterako, gora bihotzak hemen eskolako patioan, 6:30 izanen da. Beraz, hortxe, ba, erki pasa, ederki astindu gorputza, eta gero zuk esan duzun bezalaxe, nahi duenak, hor aukera izanen du, osasunaren partidoa, entzuteko Euskal Herria Irratian.
Hori da, Euskal Herria Irratian entzun mesedez.
Hori da, ba, zoragarri, maiatzaren 6-ako prestatu duzuena, hemen Antxoainen, Euskararen eguna. Elbira Lizeaga, Euskara teknikaria. Eskerrik asko gurean izateagatik, gure galdera guztiei erantzuna emateagatik eta ez bakarrik gaur, baizik eta urte hauetan guztietan. Eta jakin badakigu, hau izan dela zurekin egin dugun azken elkarrizketa, bazoa zelako, Antxoaindik.
Bai, banoa, 11 urte eman ditut hemen, ez 11 urte eman dut hemen, bezik eta 11. Eta bai, bide berri bati ekitera noa. Eta bueno, bai, hau da, azkeneko elkarrizketa, azkeneko euskararen eguna eta bueno, ba toki bat utz daiteken modurik onenean ustera noala uste dut. Pena hundiz, baina ilusioz, noa beste toki berri honetara, eta baina bai, pena ematen dit, oraintxe pena ematen dit, bai, agur esateak, eta izan ere horrelako euskalgintza daukagu, zuek hasteko esan dizuet, eta, bueno, ba, eskerrak emateko aprobetxatzen dut denoi. Zuei, euskalgintzako kide guztiei, teknikarien sareko lankidei bereziki, besarka da bana, eta jakina Antxoaingo euskaltzale guztiei. Eskerrik asko zuei.
Eta zorionak egin duzun lan eskergarengatik, zuk hartu zenion lekukoa Josko Lekunberriri, berak ere izugarrizko lana egin zuen hemen Antxoainen, eta ondoren zuetorri zinen, 11 urte hauetan aupada ikaragarria eman diozu euskarari, hemen herri zoragarri honetan, eta bueno, nik uste dut hori jende guztiaren sentimentua dela, eta horregatik, bueno, ba, gure partetik ere bai, eskerrik asko, Elbira Lizeaga, plazer bat beti bezala zurekin hitz egitea, eta oso ongi joan dadila zure urrengo etapa hori. Mil esker eta beti arte.
Bai, zuei eskerrik asko eta urrengora arte.